4. Շուտով դրանից հետո մութ տաճարը մտավ Պիերին կանչելու ոչ թե նախկին ռիտորը, այլ երաշխավոր Վիլարսկին, որին Պիերը ճանաչեց ձայնից. Այն նոր հարցումին, թե նա հաստատ է արդյոք իր մտադրության մեջ, Պիերը պատասխանեց «Այո, այո, համաձայն եմ»։ Եվ մանկական փայլուն ժպիտը դեմքին, մսոտ կուրծքը բաց, մի ոտը հանած, մյուսը հագած, անհավասար ու երկչոտ քայլերով դիմեց առաջ, հետևելով Վիլարսկուն, որը ձեռի սուրը դեմ էր արել Պիերի մերկ կրծքին։ Սենյակից նրան տարան միջանցքները, ետ ու առաջ դարձնելով, և վերջապես բերին ժողովարանի դռան մոտ։ Վիլարսկին հազաց։ Նրան պատասխանեցին մուրճի ձայներով, ու դուռը բացվեց նրանց առաջ։ Մեկը թավ ձայնով, Պիերի աչքերը դեռ կապված էին, հարցեր տվեց, թե ով է նա, ուր և որտեղ է ծնվել, և այլն։ Ապա նրան առանց աչքերը բանալու ինչ-որ տեղ տարան։ Տանելու ժամանակ նրան այլաբանություններ էին ասում իր ուղևորության չարչարանքների մասին, սրբազան բարեկամության մասին, աշխարհի անվախճան կառուցողի մասին, արիության մասին, որով և պետք է տաներ չարչարանքները ու վտանգները։ Այս ուղևորության միջոցին Պիերը նկատեց, որ իրեն անվանում են «մերթ որոնող», «մերթ տառապող», «մերթ պահանջող», և դրա հետ միաժամանակ տարբեր կերպով զարկում էին մուրճերով ու սրերով։ Այն ժամանակ, երբ նրան ինչ-որ առարկայի մոտեցրին, Պիերը նկատեց, որ իր ղեկավարների մեջ իրարանցում ու շփոթություն ընկավ։ Նա լսեց, թե ինչպես իրեն շրջապատող մարդիկ շշուկով հարցեր էին տալիս իրար, և թե ինչպես մեկը պնդում էր, որպեսզի իրեն, Պիերին, ինչ-որ մի գորգի վրայով անցկացնեն։ Դրանից հետո նրա աջ ձեռքը բռնեցին ու դրին մի ինչ-որ բանի վրա, իսկ ձախով պատվիրեցին կարկին դեմ անել ձախ կրծքին, և ստիպեցին նրան, խոսքերը կրկնելով, որ արտասանում էր նրանցից մեկը, երդում տալ միաբանության օրենքներին հավատարիմ մնալու։ Ապա մոմերը հանգցրին և սպիրտ վառեցին, ինչպես այդ զգաց Պիերը հոտից, և ասացին, որ նա տեսնելու է փոքր լույսը։ Նրա աչքերի կապը վերցրին, և Պիերը կարծես երազում սպիրտի կրակի թույլ լույսի տակ տեսավ մի քանի մարդ, որ նույնպիսի գոգնոցներ կապած, ինչպես ռիտորը, կանգնել էին իր դեմ, և ձեռներին բռնած սրերը ուղղել էին իր կրծքին։ Նրանց մեջ կար արյունոտված սպիտակ շապկով մի մարդ։ Այդ տեսնելով, Պիերը կուրծքը դեմ առավ սրերին, ցանկանալով, որ սրերը խրվեն կրծքի մեջ։ Բայց սրերը նրանից հեռացրին, և իսկույն աչքերը կապեցին նորից։ «Այժմ դու տեսար, փոքր լույսը», ասավ մեկը Պիերին։ Ապա մոմերը կրկին վառեցին, ասացին, որ նա պետք է տեսնի լրիվ լույսը, ու նրա աչքերի կապը կրկին վերցրին, և տասից ավելի ձայն հանկարծ ասին. «Այնպես անցողիկ է աշխարհի փառքը»։ Պիերը կամաց-կամաց իրեն հավաքեց և սկսեց դիտել սենյակը, ուր ինքն էր և մի խումբ մարդիկ։ Սևով ծածկված երկար սեղանի շուրջը նստել էին 12 մարդ, դարձյալ այնպիսի հանդերձներով, ինչպես և նրանք, որոնց տեսել էր առաջ։ Դրանցից մի քանիսին Պիերը ճանաչում էր դեռ Պետերբուրգից։ Նախագահական տեղը նստել էր մի անծանոթ երիտասարդ, մի առանձնահատուկ խաչ վզին։ Աջ կողմը նստել էր իտալացի աբան, որին Պիերը տեսել էր 2 տարի առաջ Աննա Պավլովնայի տանը։ Այդտեղ էր նաև մի շատ նշանավոր բարձրաստիճանած և շվեյցարացի մի դաստիարակ, որ առաջներում ապրում էր կուրագինների տանը։ Բոլորը հանդիսավոր լռությամբ լսում էին նախագահին, որ ձեռին մուրճ ուներ բռնած։ Պատի մեջ շինված էր մի բոցավառ աստղ, սեղանի մի կողմը փոքրիկ գորգ էր զանազան պատկերներով, մյուս կողմը եկեղեցու սեղանի նման մի բան կար, վրան ավետարան ու գանգ դրված։ Սեղանի շուրջը կային 7 մեծ մոմակալ, եկեղեցական աշտանակների նման։ Եղբայրներից 2-ը Պիերին տարան դեպի սեղանը, ոտները դնել տվին ուղղանկյուն դիրքով, և հրամայեցին պարկել, ասելով, թե նա խոնարհվում է տաճարի շեմքին։ «Նա ամենից առաջ պետք է թի ստանա», շշուկով ասավ եղբայրներից մեկը։ «Ախ, երիկ է», ասավ մյուսը։ Պիերը ծրված, կարճատես աչքերով, առանց նազանդելու, շուրջը նայեց, և հանկարծ նրա սրտում մի կասկած ծագեց. «Որտեղ եմ ես? Այս ինչ եմ անում ես? Վրաս չեն ծիծաղում արդյոք? Հետո ամոթանքով չպիտի հիշեմ այս»։ Սակայն այս կասկածը շարունակվեց միայն միակ ընթարդ։ Պիերը նայեց իրեն շրջապատող մարդկանց լուրջ դեմքերին, հիշեց այն ամենը, ինչ կատարվեց անցավ այստեղ, և մտածեց, որ չի կարելի կես ճանապարհին կանգ առնել։ Նա իր կասկածից սարսափեց, և ճիկ թափեց առաջ բերել իր մեջ խանդաղատանքի նախկին զգացումը. «Ուծունկի իջավ տաճարի շեմքին»։ Եվ իսկապես, խանդաղատանքի զգացումը այժմ ավելի քան առաջ տիրեց նրան։ Փոքրինչ պարկելուց հետո նրան պատվիրեցին վեր կենալ և հագցրին նույնպիսի սպիտակ կաշվե գոգնոց, ինչպիսին ունեին մյուսները։ Տվին նրա ձեռը միթի և երեք զույգ ձեռնոց, և այդ ժամանակ մեծ վարպետը դիմեց նրան։ Նա Պիերին ասավ, որ աշխատի ամբից պահել այդ գոգնոցի սպիտակությունը, որն ամրություն և անարատություն է ներկայացնում։ Ապա Պիերի համար անբացատրելի թիու մասին ասավ, որ Պիերը աշխատի դրանով իր սիրտը մաքրել արատներից, և նրանով ներողամտաբար կարգի բերի իր մերձավորների սիրտը։ Հետո ձեռնոցների առաջին զույգի մասին, որ տղամարդու ձեռնոցներ էին, ասավ, որ Պիերը նրանց նշանակությունը չի կարող իմանալ, բայց պետք է պահի։ Երկրորդ զույգի մասին, որ նույնպես տղամարդու ձեռնոցներ էին, ասավ, որ նա պետք է դրանք հագնի ժողովներում, և վերջապես երրորդ զույգի մասին, կանացի ձեռնոցների մասին, ասավ, «Սիրեցյալ եղբայր, սույն կանացի ձեռնոցները ևս հատկացվում են ձեզ. տվեք դրանք այն կնոջը, որին դուք ամենից ավելի կհարգեք. այս շնորհով դուք ձեր սրտի անարատության հավաստիացում կտաք նրան, ում ձեզ համար կընտրեք իբրև արժանավոր քարտաշուհի»։ Ու փոքրինչ լռելով ավելացրեց. «Բայց տես, սիրեցյալ եղբայր, թող այս ձեռնոցները չզարդարեն անմաքուր ձեռքեր»։ Այն ժամանակ, երբ մեծ վարպետ արտասանում էր այս վերջին խոսքերը, Պիերին թվաց, թե նախագահը շփոթվեց։ Պիերը շփոթվեց ավելի, կարմրեց, ինչպես կարմրում են երեխաները, լաց լինելու չափ։ Սկսեց անհանգիստ շուրջը նայել ու տիրեց մի անհարմար լռություն։ Այդ լռությունը ընդհատեց եղբայրներից մեկը, որ Պիերին գորգին մոտեցնելով սկսեց տետրակից բացատրություններ կարդալ գորգի վրա եղած բոլոր պատկերների մասին. այն է արևի, լուսնի, մուրճի, կապարալարի, թիու, անտաշ և խորանարդ քարի, սիան, երեք պատուհանի և այլ բաների մասին։ Ապա Պիերին ցույց տվին իր տեղը, սովորեցրին միաբանության նշանները, հայտնեցին մուտքի խոսքը, և վերջապես թույլ տվին նստել։ Մեծ վարպետը սկսեց կանոնադրությունը կարդալ։ Կանոնադրությունը շատ երկար էր, և Պիերը ուրախությունից, հուզմունքից ու ամոթից դժվարանում էր ըմբռնել այն, ինչ կարդում էին։ Նա ամենայն ուշադրությամբ լսեց կանոնադրության միայն վերջին խոսքերը, որոնք և մնացին նրա հիշողության մեջ. «Մեր տաճարներում մենք ուրիշ աստիճաններ չենք ճանաչում», կարդում էր մեծ վարպետը, «բացի այն աստիճաններից, որ կան առաքինության և մոլության միջև. զգուշացիր որևէ այնպիսի խտրություն անել, որ կարող է խախտել հավասարությունը. թռիր օգնության հասիր եղբորդ, ով էլ նա լինի, ճամփի բեր մոլորվածին, բարձրացրու ընկածին, և երբեք չարություն ու թշնամություն մի տածի դեպի եղբայրդ. եղիր բարեհամբույր ու սիրալիր, վառիր բոլոր սրտերում առաքինության կրակը. երջանկությունդ կիսիր մերձավորիդ հետ, և թող նախանձը երբեք չխռովի այս անմեղ վայելքը. ներիր թշնամունքո, վրեժ մի լուծիր նրանից, այլ միայն բարի քարա նրան։ Այսպիսով, կատարելով բարձրագույն օրենքը, դու կգտնես հնադարյան քո կորցրած մեծության հետքերը։ Նա վերջացրեց և տեղից ելնելով գրկեց Պիեռին ու համբուրեց նրան։ Պիեռը ուրախության արցունքն աչքերին շուրջը նայեց, չիմանալով ինչպես պատասխանել շնորհավորանքներին և ծանոթություն վերսկսողներին, որ շրջապատել էին նրան։ Նա ոչ մի ծանոթություն չէր ընդունում, այլ բոլոր մարդկանց մեջ տեսնում էր միայն եղբայրների, որոնց հետ անհամբեր ուզում էր գործ ձեռնարկել։ Մեծ վարպետը մուրճը զարկեց, բոլորը բռնեցին իրենց տեղերը, և նրանցից մեկը քարոս կարդաց հեզության անհրաժեշտության մասին։ Մեծ վարպետը առաջարկեց կատարել վերջին պարտականությունը, և նշանավոր բարձրաստիճան անձը, որ կրում էր ողորմություն հավաքողի կոչումը, սկսեց եղբայրների շրջանում պտտել։ Պիեռն ուզում էր հանգանակության թերթում նվիրագրել իր ունեցած ամբողջ գումարը, բայց վախեցավ պարծեն կոտ երևալ, ուստի և գրեց այնպիսի գումար, որքան գրել էին մյուսները։ Նիստը վերջացավ։ Տուն վերադառնալուց հետո Պիեռին թվում էր, թե ինքը վերադարձել է մի ինչ-որ հեռավոր ճամփորդությունից, ուր անցրել է տասնյակ տարիներ, փոխվել է միանգամայն և կտրվել նախկին կյանքի կարգ ու կանոնից և սովորույթներից։